Toko fahavalo. Ary tiana ampahafantarina anareo ry rahalahy amin'ny hatsaram-panahy manam-paharoan'Andriamanitra tamin'ireo fiangonana ty Makedonia. Fa nandritra ny fitsapana nahamay tao anatin'ny fahoriana dia naneho fifaliana sy fahalalan-tanana lehibe izy ireo na dia nahatra be aza. Fa arak'izay zaka no nataony, eny, manome toky anareo fa mihoatra noho izay zaka aminy mihitsy aza. Ary sitrapon'izy ireo no niangavy anay mafy tsy ankijanona mba hahafahany anio hatsaram-panahy ka handray anjara amin'ilay fanomponan'ireo olona masina. Ary tsy araka ny nahatenanay fotsiny no nataony, fa ny tenany mihitsy aloha no natolony ho an'ny tomposoa anay noho ny sitrapon'Andriamanitra. Koa izany no nahatonga anay ampirisika an'ity toso mba hamitan'ny famorinan'izany fanomezana avy aminareo izany, satria izy nefa nanomboka izany teo aminareo. Tahaka ny anananareo be dehibe amin'ny zava-drehetra nefa, na amin'ny finoana izany, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'izao fitiavana ianareo izao, dia engany ianareo avita be koa amin'izany fanomezana amin'ny katsaram-panahy izany. Tsy ny andidy anareo nefa no itenenako, fa noho ny fahazotoany hafa sy mba hitsapana ny fahatsoran'ny fitiavanareo. Fa fantatrareo ny hatsaram-panahy tsy manam-paharoan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga nahantra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny fahantrany. Ary raha ny amin'izany dia izao no hevitro. Mahasoa anareo io raharaha io satria efa herintaona lasa izay no natombokareo izy io, ary tena naniry mafy anao azy io nareo. Kovitao ary ny fanaovana azy io, mba ho tahaka ny fahavonoana anareo anao ihany no hamitanareo azy, arak'izay anananareo. Fa raha misy aloha ny fahavononana anome, dia ankasitrahana indrindra izany raha arak'izay ananan'ilay olona fa tsy arak'izay tsy ananany. Fa tsy te hanamaivana ny hafa nefa mpitondra enta-mavesatra anareo. Ny iriko kosa dia mba hameno izay tsy ampy eo amin'izy ireo ny ambombavana ananareo ankehitriny amin'ny fanaovana izay sy ny fitoviana. Amin'izay dia mba hameno ny tsy ampy eo aminareo koa ny ambombavan'izy ireo ka izy fitoviana. Araka amin'ny voasoratra hoe, izay nanana be dia tsy nanana be loatra, ary izay nanana kely dia tsy nanana kely loatra. Koa isaoran'Andriamanitra noho izy nametraka tao am-pony Titosy izany fahazotoana ho anareo izany, dia fahazotoana toy ny anay satria nanaiky tokoa an'ilay fampirisihan'i Titosy. Efa mazoto rahateo nefa izy, ka izany no andehanany an-tsitrapo any aminareo. Fa irahanay miaraka aminy koa ilay rahalahy izay dia rainera amin'ny fiangonana rehetra noho ny fitorian'ny vaovao tsara. Ary tsy izany amin'ny fefa nitendren'ireo fiangonana koa io rahalahy io mba hiara-dia aminay itondro izany fanomezana izany, izay tokony ho zarainay ho voninahitry ny tompo sy ho porofo ny fahavononanay anampy. Izany no nataonay mba tsisy olona nometsiny anainy amin'ny fanomezana be dehibe tokony ho zarainay io. Fa izay dia miomana ny zary izany amin'ny mpahamarinana, tsy eo mason'i Jehovah ihany fa eo mason'ny olona koa. Ankoatr'izany, dia irahanay miaraka amin'izy ireo koa ilay rahalahinay izay efa hitanay porofo matetika fa mazoto amin'ny zavatra maro, ary vao mainka mazoto izy izao satria matoky be anareo. Raha misy fisalasalana momba ny Titosy anefa, dia fantaro fa namako izy sady mpiara-miasa amiko soa anareo. Ary raha misy fisalasalana momba ireo rahalahinay, dia fantaro fa apôstôly ny fiangonana izy ireo sady mitondra voninahitra ho an'i Kristy. Ko asehoy amin'izy ireo eo imason'ny fiangonana ny porofon'ny fitiavanareo sy ny porofon'ilay firiarianany aminareo.